เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่โรงพยาบาลซานคามิโลที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นข่าวเป็นคราวกันเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่พาแฟนซึ่งมีอาการผิดปกติไม่ค่อยดีแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่าเข้าไปรักษาแต่ปรากฏว่าแพทย์ปฏิเสธการรักษาแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะไล่ให้กลับบ้านไปแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันจนสุดท้ายสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะเสียชีวิตแล้วก็เป็นอย่างที่เธอสงสัยจริงๆก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะเธอออกมาอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเราต้องติดตามกันเพราะว่ากรณีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาทางการแพทย์เนี่ยนะคะมีมาโดยตลอดค่ะเพียงแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือปฏิเสธการรักษาไปเลยจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตนะคะทำให้เราต้องมาดูกันซิว่ามาตรฐานทางการแพทย์มันควรจะเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคซึ่งก็คือผู้ป่วยนี่แหละจะสามารถเรียกร้องการชดเชยเยียวยาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามความคืบหน้ากันเพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.พร้อมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลด้วยนะคะรายละเอียดการเยียวยาจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปสอบถามกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออาคมคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอยากจะทราบค่ะว่าการลงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลซานคามิโลแล้วก็การไปพูดคุยกับผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยประชาชนสนใจมากค่ะ
ครับเบื้องต้นไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับทางโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยมีทางฝั่งของผู้ดำเนินการสันพยาบาลนะครับซึ่งเป็นคุณหมอนะครับพานำตรวจแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับก็สืบทราบว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยผู้รับบริการก็มารับบริการตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2569นะครับด้วยการปวดนิ้วมือนางด้านนางมือซ้ายนะครับก็ได้ให้พยาบาลกำลังคัดกรองเพื่อจะคัดแยกผู้ป่วยตรงส่วนนี้นะครับก็พยาบาลก็ทำการคัดกรองตรงส่วนนี้นะครับก็มีการมองว่านะครับมีอาการเส้นเอ็นนะครับอักเสบตรงส่วนนี้นะครับก็ศึกษาการตรวจไขมันก็ได้มีการส่งพบแพทย์เพื่อปฏิบัติทั่วไปซึ่งท่านก็ประเมินว่าอาการไม่เข้าข่ายลักษณะของโรคหัวใจขาดเลือดจะเป็นที่มาของการให้การรักษาตามแผนดังกล่าวตรงส่วนนั้นนะครับ
คือหมายความว่าในวันนั้นที่ไปที่โรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีก็คือพยาบาลคัดกรองเสร็จปุ๊บปวดตรงนิ้วนางข้างซ้ายปรากฏเส้นเอ็นอักเสบพอไปตรวจไขมันได้ตรวจคลื่นหัวใจอะไรไหมคะถึงจะทราบว่าเป็นหัวใจขาดเลือดนะคะคุณหมอ
ครับตรงนี้ในที่รับทราบข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้นะครับแต่ว่าต้องให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงอีกรอบหนึ่งในชั้นของการเรียกให้ถ้อยคำที่กรมสปสหรือที่สจราชบุรีตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังเขาก็มองว่าตรงนี้นะครับเนี่ยยังไม่เข้าข่ายนะครับที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดจึงไม่ได้ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็นัดตรวจเลือดนะครับเบาหวานไขมันนะครับในวันรุ่งขึ้นมานะฮะเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้งดน้ำนะครับจึงไม่สามารถจะตรวจเบาหวานความดันได้ตรงเบาหวานได้ตรงไขมันได้ตรงส่วนนี้นะครับให้ผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารมาก่อนถ้าทางโรงพยาบาลก็จะมาตรวจพวกโรคเบาหวานโรคไขมันตรงส่วนนี้ได้ครับก็มีการให้ผู้ป่วยกลับบ้านทานยาแล้วก็นัดมาวันพรุ่งนี้
ก็สรุปได้ว่าพยาบาลที่ซานคามิโลเนี่ยคัดกรองแล้วเห็นเป็นเส้นเอ็นอักเสบคุณหมอจึงนัดตรวจไขมันเบาหวาน
ใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยก็เข้ามาทางฝั่งจากรายงานข้อมูลจากของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจพบนะครับก็พบว่าแพทย์ผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าเป็นเลือดของมีอาการเส้นเอ็นอักเสบนะครับที่บริเวณนิ้วใช่ไหมฮะตรงส่วนนี้นะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องนี้นะฮะก็เลยมีการส่งไปแล้วก็สันนิษฐานว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันด้วยนะฮะเขาก็เลยส่งไปที่หมอเฟสปฏิบัติทั่วไปในส่วนนี้นะฮะ
แ
ต่เขาก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าตรงนี้เป็นเรื่องของ โรคหัวใจในส่วนนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่จะนัดตรวจโรคเบาหวานโรคไขมันนะครับที่แต่ว่าก็จะคนไข้ไม่ได้รับน้ำบริหารนะครับตรงนี้การไม่ได้ใช้จะเป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่พยาบาลครับ
อืมค่ะค่ะก็คือว่า
เป็นการคัดกรองลักษณะของอาการโดยทั่วไปมากกว่าครับครับ
ค่ะก็คือพยาบาลคัดกรองส่งต่อให้คุณหมอที่ปฏิบัติหน้าที่ขนาดนั้นก็คือคุณหมอที่อายุ70ปีใช่ไหมคะแต่คุณหมอก็คือวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบแต่ว่าก็จะนัดตรวจไขมันแล้วก็เบาหวานในวันรุ่งขึ้นให้กลับไปบ้านในวันนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่ได้วินิจฉัยหรือว่าส่งตรวจในวันนั้นที่คนไข้ไปถึง16กรกฎาคมใช่ไหมคะ
ใช่ครับพอคุณหมอส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มองว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิ้วมือซ้ายนะครับมีการปวดนิ้วมือดังด้านซ้ายนะตรงส่วนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเอ็นอักเสบตรงส่วนนี้นะครับแต่เราก็เลยส่งให้พยาบาลทำการคัดกรองใช่ไหมฮ
ะ
ซึ่งในประวัติของคนไข้ตั้งเดิมนะครับเนี่ยเขาเคยรับประทานยาพวกไขมันในเลือดสูงมาก่อนได้กลับมาทานยาตัวนี้เองเมื่อประมาณ2เดือนก่อนหน้าที่จะมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขามีอาการเวียนศีรษะนะครับก็เลยมาปรึกษาตรวจไขมันในเลือดตรงส่วนนี้อันนี้ทางหมอที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเนี่ยเขาก็เลยส่งมาให้หมอไปปฏิบัติทั่วไปนะครับในการที่จะเช็คเรื่องพวกนี้นะครับ
อ
ันแรกเขาไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นโรคหัวใจอะไรหรอกนะครับ
อ
ันนี้เขาก็มองว่าถ้าจะมีการตรวจน้ำตาลตรวจไขมันพวกนี้ก็ต้องมีการกดน้ำกดอาหารก่อนตามหลักใช่ไหมฮ
ะ
เขาก็เลยนัดเป็นวันพรุ่งนี้เพื่อจะมาทำการตรวจเช็คเบาหวานแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก็เลยให้ใครกลับบ้านแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาใหม่ประมาณนี้ครับ
ค่ะอาการทั้งหมดที่ทันตแพทย์อาคมเล่ามาก็คือวินิจฉัยโดยคุณหมอพาร์ทไทม์วัย70ปีท่านนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะมีการนัดตรวจในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นประเด็นที่ข้องใจมากก็คือว่าคำพูดของคุณหมอที่พูดกับภรรยาของผู้เสียชีวิตว่าไล่ให้กลับบ้านแล้วก็ภรรยาอาจจะเป็นโรคประสาทอะไรอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงตรงนี้ได้มีการสอบด้วยไหมคะ
ครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ไปสักถามนะครับเรื่องของพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนะฮะซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็รับทราบตรงส่วนนี้นะครับก็เลยมีการออกประกาศฉบับที่2ใช่ไหมฮะเรื่องเหตุผลเนี่ยก็เลยจะให้คุณหมอเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนตรงส่วนนี้นะครับตามที่เราได้ทราบข่าวตามที่ประกาศโรงพยาบาลเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรบ้างคะทันตแพทย์อาคมคะเกี่ยวกับคือการป้องกันผลกระทบตรงนี้มันมีกฎหมายดูแลควบคุมอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการให้บริการสถานพยาบาล
มีครับมีในกฎหมายสถานพยาบาลนะครับเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นมันก็จะมีผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนี่แหละนะครับที่คอยควบคุมกำกับดูแลการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือคุณหมอต่างๆที่มาโรงพยาบาลเนี่ยจะถูกควบคุมกำกับการทำงานโดยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้คุณหมอเหล่านี้นะครับมีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของเขานะฮะอันเองเนี่ยออกมาก็จะมีตรงนี้ออกเป็นกฎหมายหากว่าผู้ดำเนินการไม่ควบคุมไม่กำกับไม่ดูแลทำให้เกิดหมอทำผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผู้ดำเนินการก็จะมีโทษนะครับโทษทางอาญานะครับ
คือ
โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างกรณีเคสเนี้ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยผิดพลาดในการรักษาผิดพลาดนะครับผู้ดำเนินการคนดูแลตรงนี้ก็จะมีความผิดกับไปด้วยครับตามที่ผมได้กล่าวข้อนเมื่อกี้นี้ครับ
ถ้าคุณหมอท่านนี้วินิจฉัยผิดพลาดปฏิเสธการรักษาซึ่งผิดกับกฎหมายพ.ร.บ.สถานพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อืมค่ะแล้วในส่วนของตัวแพทย์เองล่ะคะตรงนี้มีกฎหมายอะไรดูแลทางแพทยสภาล่ะคะ
ของตัวแพทย์เองนะครับต้องส่งให้แพทยสภาทำการตรวจสอบเรื่องของการให้บริการเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเขาหากเขาทำผิดมาตรฐานวิชาชีพก็จะมีโทษทางจรรยาบรรณนะครับก็มาจะเป็นโทษการตักเตือนการภาคทันภาคใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็เป็นลำดับขั้นตอนแพทยสภาจะเป็นการวินิจฉัยที่มีความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้นครับถ้ารุนแรงมากก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตได้เลยครับครับ
ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสิทธิการรักษาประกันสังคมที่โรงพยาบาลซานคามิโลราชบุรีด้วยนะคะแล้วอาการที่แสดงเนี่ยมันเข้าข่ายสิทธิการเจ็บป่วยฉุกเฉิน72ชั่วโมงหรือสิทธิยูเซปด้วยไหมคะ
กับกรณีตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยต้องให้ทางสปช.นะครับหรือทางสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินเป็นคน วินิจฉัยนะครับเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมการพิจารณาว่าเขาเรียกว่าโปรแกรม PA หรือ P เท่าไหร่ส่วนนี้นะครับซึ่งคุณหมอต้องมีการกรอกข้อมูลรายการต่างๆที่เขาปรากฏในสัญญาณชีพต่างๆนะครับเข้าไปครับกรณีนี้นะครับเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับทราบจากทางข้อมูลนะครับของฝั่งของพยาบาลนะครับที่ทำตรวจร่างกายนะครับเนื่องจากว่ามีสัญญาณชีพบางส่วนก็ปกติเขาก็เลยไม่ได้ใช้เป็นกลุ่มฉุกเฉินนะครับเป็นกลุ่มฉุกเฉินนะครับแต่อย่างไรก็ตั้งแต่นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเนี่ยจะต้องส่งผ่านไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการเป็นแพทย์ฉุกเฉินทางการวิเคราะห์วินิจฉัยโดยทางสปช.นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพในการวินิจฉัยวิเคราะห์เรื่องนี้ครับหากเป็นฉุกเฉินแล้วนะครับโรงพยาบาลไม่ให้บริการไปพันพุ่งทีเนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีความผิดครับ
อืมค่ะอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลให้กับสพช.อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะคุณหมอคะเมื่อมันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนกังวลใจว่าถ้าตัวเองมีอาการแบบนี้แล้วยังถูกตีความว่าไม่ฉุกเฉินหรือยังปฏิเสธการรักษาอยู่คือด้วยสภาพทั่วไปด้วยประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนาะบางทีอาการป่วยที่แสดงออกมาเนี่ยเวลาอธิบายให้บุคลากรทางการแพทย์เมื่อไปถึงโรงพยาบาลฟังบางทีอาจจะไม่ชัดเจนบ้างหรือบางทีอาจจะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรมาบ้างแต่ว่ามันควรจะต้องอธิบายยังไงว่าเราเนี่ยไม่ไหวแล้วหรืออาการหนักแล้วเพื่อให้สถานพยาบาลซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องไม่ปฏิเสธการรักษาถูกไหมคะแต่ว่าถ้ามันเกิดปฏิเสธขึ้นมาเราจะแสดงยังไงว่าเราหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำเบื้องต้นก่อนนะครับในกฎหมายสถานพยาบาลนะครับเนี่ยเราบังคับให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนะครับเมื่อเจอผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยต้องให้การรักษาก่อนนะครับรักษาเต็มกำลังความสามารถก่อนในส่วนนี้นะครับถ้าท่านปฏิเสธการรักษาเนี่ยท่านก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือต้องจำต้องปรับซึ่งเป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะตรงส่วนนี้ผู้ดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการเขาอยากจะรับทราบกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะคราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าในโรงพยาบาลจะมีแผนกหนึ่งแผนก ER ในแผนก ER เนี่ยนะครับจะมีแพทย์ประจำอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะฮะเพื่อทำการวินิจฉัยอาการรุนแรงของคนไข้ที่เข้ามาที่โรงพยาบาลนะฮ
ะ
และในถ้าคนไข้บอกว่ารุนแรงแล้วคุณหมอบอกว่าไม่รุนแรงนะครับเนี่ยแล้วคุณหมอปฏิเสธการรักษานะครับถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณหมอก็จะมีโทษตามกฎหมายทันทีตรงส่วนนี้นะครับประเด็นตัวผู้ดำเนินการผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาคงไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับทุกเคสก็จะรับการรักษาครับฉุกเฉินนะฮะถ้าเขาไม่รักษาเลยเนี่ยเขาปฏิเสธเขาจะมีความผิดครับซึ่งตรงนี้กรมสปสเองก็คือดำเนินการมาหลายเคสแล้วครับที่ไม่ยอมรักษาปฏิเสธนะครับอ้างโน่นอ้างนี่เนี่ยมันไม่สามารถอ้างได้นะครับถ้าคนไข้มาด้วยอาการที่เรามีศักยภาพให้บริการเนี่ยเราต้องให้บริการนะฮะถ้าไม่ให้บริการจะมีโทษตามกฎหมายทันทีครับ
อืมค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาดิฉันเคยได้ยินข่าวอย่างเช่นกรณีกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลอย่างเช่นเป็นเอกชนบ้างอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าคนไข้คนป่วยเนี่ยไม่ได้มีสิทธิการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแห่งนั้นทางกู้ภัยจึงต้องนำตัวไปส่งอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งอาจจะไม่ทันกับนาทีชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมออาคม
ครับตามกฎหมายต้องให้ไปให้การรักษาที่ใดก็ได้ครับก็วาระฉุกเฉินนะครับเพราะโรงพยาบาลจะปฏิเสธไม่ได้แล้วสิทธิผู้ป่วยมันเป็นข้ออ้างว่าปฏิเสธการรักษาเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีสิทธิที่นี่ไม่ได้ครับเพราะว่าฉุกเฉินต้องให้การรักษาดูแลไปก่อนเมื่อพ้นวิกฤตแล้วก็ส่งต่อไปก็อีกเรื่องนึงครับถ้าคนไข้เขาไม่ได้ฉุกเฉินมากเข้ามาที่ท่านก็ต้องให้คำแนะนำแล้วก็ให้การดูแลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลตามสิทธิครับแต่ไม่ใช่ว่าพอมาถึงปั๊บปฏิเสธเลยเนี่ยอันนี้จะมีโทษตามกฎหมาย
ยังย้ำชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วทีนี้ทางโรงพยาบาลซานคามิโลจะเยียวยาผู้ป่วยรายนี้ยังไงคะ
ครับเบื้องต้นทางโรงพยาบาลก็ติดต่อกับพนักงานเจ้าที่ที่เป็นในพื้นที่เขาก็จะดีที่จะเยียวยาคนไข้นะครับเพราะโรงพยาบาลก็ทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วตรงส่วนนี้นะครับเขาก็จะดีจะเยียวยาเพียงแต่ว่าตอนนี้กรมสปส.ก็กำลังรอให้ผู้รับบริการนะครับเนี่ยจะมายื่นเรื่องนะครับเพื่อจะให้เกิดการเจรจากันเกี่ยวเกิดขึ้นในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับโดยทางโรงพยาบาลต้องการให้กรมสปส.เป็นแกนกลางในการเป็นตัวกลางเจรจากันเกี่ยวในครั้งนี้ครับ
อืมค่ะทีนี้แนวทางการเยียวยากรณีอื่นๆที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยญาติผู้ป่วยกับทางสถานพยาบาลทางสปส.มีแนวทางยังไงนะคะ
เบื้องต้นนะครับเราก็จะเชิญทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับทางฝั่งของโรงพยาบาลมาสอบข้อเท็จจริงต่างๆโดยจะมีอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาก็เรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาครับ หลังจากนั้นทางอนุกรรมการก็จะถามทางฝั่งผู้เสียหายว่าท่านต้องการค่าเยียวยาเท่าไหร่ยังไงถ้าเป็นมูลค่าทางด้านความเสียหายทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนะครับการเสียเวลาต่างๆเป็นมูลค่าเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะเอามูลค่าตัวนี้นะครับไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลโอเคไหมจะมีการยินดีจ่ายตามนี้ไหมต่อจะมีการตกลงต่อรองกันอย่างไรก็จะให้ต้องสองฝ่ายมาพูดคุยกันครับถ้าตกลงกันได้เนี่ยก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วเราก็จะชดเชยค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่ได้ตกลงกันไว้ครับ
แต่ว่าถ้าไม่เป็นที่ตกลงมีการดำเนินการถึงโรงถึงศาลไหมคะคุณหมอ
ครับถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันนะครับเนี่ยคนไข้ก็ใช้สิทธิในการไปฟ้องในกระบวนการยุติธรรมได้ครับ
อันนี้คือสบส.มีการให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นหน่วยงานเป็นตัวแทนไหมคะหรือไม่
ครับสบส.เราจะมีนิติกรนะครับให้คำปรึกษาด้านนี้และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายอยู่แล้วครับ
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้
น
ถ้าได้รับผลกระทบทางด้านการแพทย์นะคะก็ร้องเรียนไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ใช่ไหมคะคุณหมออาคม
ครับร้องเรียนได้ครับที่กรมสบส.ครับหมายเลข02-1937000ครับก็จะมีเจ้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนนะครับในวันและเวลาราชการนะครับครับ
ค่ะเอาละค่ะอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้ายที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยญาติผู้ป่วยกับสถานพยาบาลนะคะไม่มีใครอยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะเวลาผู้ป่วยจะไปโรงพยาบาลแสดงว่ามีอาการป่วยหรือหนักจริงๆก็อยากให้สถานพยาบาลให้ความเป็นธรรมให้ความอนุเคราะห์กับผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อแน่ว่าสถานพยาบาลที่ให้บริการในประเทศไทยเนี่ยก็ยึดมั่นในหลักทั้งจริยธรรมแล้วก็กฎหมายไทยเนาะคุณหมออาคมใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะบางทีการจ้างแพทย์ที่เกษียณอายุแล้วในวัย70ปีเนี่ยมันจะมีลักษณะของ เขาเรียกว่าเป็นข้อบกพร่องทางด้านของในส่วนของสมองหรือเปล่าอันนี้ดิฉันอ่านในโพสต์ของคุณหมอด้านสมองมานะคะว่าเอ๊ะในวัย70ปีเนี่ยมันมักจะมีอาการสมองฝ่ออาจจะมีส่วนอื่นๆที่ไม่ปกติเหมือนคนในวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมคะ
ครับตรงนี้คงไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของทางแพทย์สภานะฮะเอาเป็นว่าสรุปแล้วคือแพทย์แต่ละท่านเนี่ยที่อายุมากเนี่ยก็น่าจะมีการตรวจสมรรถนะร่างกายความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจในการรองรับแรงกดดันต่างๆจากผู้ที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลเนื่องจากว่าผู้รับบริการและญาติเนี่ยมาเข้ารับบริการสถานพยาบาลเนี่ยก็ล้วนแต่มาด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับมาด้วยการร้องขออันนี้ถ้าแพทย์ท่านไม่ได้เตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจอาจจะงุนงิดได้ตรงส่วนนี้นะครับนั่นแหละสถานพยาบาลต้องมีการประเมินสภาพร่างกายและจิตใจและความพร้อมของผู้ให้บริการเพื่อรองรับแรงกดดันต่างๆในแต่ละวันแต่ละวันนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรขออนุญาตสอบถามไปเพิ่มเติมนะคะ
คร
ับ
ย
ิน
ดีคร
ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอีกกรณีนึงที่สังคมไทยต้องมาเรียนรู้กันแต่ก็ไม่อยากให้เรียนรู้ไปทุกเคสนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อว่าการชดเชยเยียวยากรณีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับอาการที่เข้าข่ายฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินต้องส่งต่อให้ทางสพช.หรือหน่วยงานที่ดูแลสิทธิการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือยูเซปเนี่ยเขาได้วินิจฉัยวิเคราะห์ต่อไปว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าข่ายหรือไม่นะคะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
อีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคคือสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านมาทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็เคยได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลมามองในมุมของฝั่งผู้บริโภคผู้เสียหายทางการแพทย์ค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะวันนี้ภูมิคุ้มกันได้เชิญคุณโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
ครับสวัสดีครับคุณน้ำและผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะดิฉันได้สอบถามกับทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสส หรือสบส.นะคะแล้วก็ซึ่งสบส.เนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไปตรวจที่โรงพยาบาลซานคามิโลได้ไปประชุมกับคณะแพทย์แล้วก็ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะผลสรุปก็คือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะชดใช้เยียวยาความเสียหายแต่ว่าทางโรงพยาบาลขอให้สบส.เนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ชดเชยเยียวยาความเสียหายนะคะแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานการรักษานี่อาจจะต้องดูกันต่อไปเพราะว่าได้ข้อมูลมาแล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ถามในด้านของการทำงานขับเคลื่อนของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยมีคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับความเสียหายทางการแพทย์ก็มากพอสมควรใช่ไหมคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
ต้องบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการในโรงพยาบาลแล้วก็มีการเข้ารับรักษาแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยก็มีนะครับสภาองค์กรเราก็เจอตั้งแต่เรื่องของที่เจอกันอยู่เสมอๆก็คือเรื่องของการศัลยกรรมเสริมความงามนะครับก
็
คือการซื้อคอร์สศัลยกรรมใบหน้าจมูกหน้าอกหรือใดๆก็ตามแล้วพอมีการทำแล้วเนี่ยพบว่าจมูกเน่าบ้างล่ะซิลิโคนมีปัญหาบ้างล่ะมันเกิดมาจากการที่ใช้สินเขาเรียกว่าของที่ไม่มีคุณภาพนำเข้าสู่ร่างกายเนา
ะ
ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือมาจากการรักษาของแพทย์เองที่อาจจะมีการรักษาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของว่าเวลามีความเสียหายบาดเจ็บนะครับอย่างเงี้ยแล้วมีเกิดเหตุในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พบว่ากระบวนการในการที่จะไปตรวจผู้ป่วยหรือรักษาผู้ป่วยเนี่ยไม่เป็นไปตามเวชปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการดำเนินการซึ่งสภาปกติก็จะมีการเชิญทางสถานพยาบาลนะครับมาเจรจาก่อนนะครับเพราะลักษณะแบบเนี้ยส่วนมากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับทั้งกรณีของการบาดเจ็บแล้วก็กรณีของเสียชีวิตนะครับ
ล้วนแล้วแต่เป็นกรณีที่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลแล้วถึงเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นรักษาไม่หายอาการแย่กว่าเดิมหรือเสียชีวิตไปเลยใช่ไหมคะที่ผ่านมา
ใช่ครับใช่แต่ต้องบอกว่าตามกรณีตามข่าวเนี่ยต้องเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยได้มีการเข้าไปใช้บริการพยาบาลเนาะสถานพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็คือทางแพทย์ทางพยาบาลหรือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ต้องมีการจัดบริการในการที่จะตรวจวินิจฉัยโร
ค
นะครับเพื่อจะดูว่าอาการป่วยปกติต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาล
ใช
่แน่นอนดังนั้นการที่ผู้ร้องเนี่ยเขาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็แสดงว่าเขามีอาการที่ถึงขนาดถูกไหมครับพวกเราต่อให้ป่วยยังไงเนี่ยถ้าเกิดไม่รุนแรงมากเราก็แค่กินยารักษาแล้วก็จบดังนั้นการที่ผู้บริโภคไปถึงโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจเนี่ยแสดงว่าอาการเขาต้องม
ี
ปัญหาพอสมควรหนักพอสมควรเขาถึงต้องไปหาหมอถึงโรงพยาบาลนะครับดังนั้นหมอเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจให้แน่ชัดว่าอาการป่วยเป็นอย่างไรอาการรุนแรงหรือไม่รุนแรงอย่างไรถ้าอาการเป็นอย่างไรก็ต้องมีการรักษามีการให้ยาเพื่อดูแลผู้บริโภ
ค
นะครับแต่กรณีเนี้ยหนึ่งผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่อาจจะประมาทเลินๆหรือไม่นะครับที่นำมาสู่การตัดสินใจให้ข้อมูลนี่เป็นเรื่องของผู้บริโภคเลยว่าสุดท้ายผู้บริโภคจะได้รับการรักษาหรือต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของแพทย์ของพยาบาลว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับ
ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลและการรักษาผู้ป่วยเป็นกฎหมายเขาในเนื้อความของกฎหมายนี่มีข้อกำหนดยังไงบ้างคะ
ครับอย่างเช่นพ.ร.บ.สถานพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆแต่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลในต้องดำเนินการเนาะหรือว่าแม้กระทั่งของแพทย์เองก็มีเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยสภาพ.ร.บ.แพทยสภาที่กำหนดหน้าที่ของแพทย์ในทางจรรยาบรรณแนวปฏิบัติเวชปฏิบัติของหมอที่จะต้องดำเนินการในการตรวจและวินิจฉัยโรคและให้ข้อมูลชี้แจงกับผู้ป่วยนะครับซึ่งกรณีนี้ผมพยายามจะให้เห็นว่าขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มที่ผู้ป่วยเข้าไปรับรักษาเนี่ยที่มีเรื่องของการยืนยันตัวตนเรื่องของการให้หมอตรวจต่างๆเนี่ย ก็เป็นส่วนที่หมอจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลกับผู้ป่วย
ค่ะ
นะครับเพื่อจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับทราบวิธีการรักษาแนวทางการดูแลตัวเองที่ถูกต้องนะครับแต่อันเนี้ยจะเห็นได้ว่าอาจจะมีความประมาทเลินเล่อหรือไม่นะครับในการที่จะให้ข้อมูลให้วินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการรักษาที่ไม่เพียงพอ
ค่ะ
จนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับอันตรายถึงชีวิตดังนั้นพอเขาได้รับอันตรายถึงชีวิตเนี่ยสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ให้สิทธิในการที่จะเรียกร้องเยียวยาค่าเสียหายที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
ค่ะ
นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงจุดเนี้ยเป็นสิทธิของผู้บริโภคแน่นอนกรณีเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตใช่ไหมครับ
ใช่
เรามีเรื่องของค่ารักษาค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรักษาต่างๆสองก็คือพอเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีผลโดยตรงมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยดังนั้นทั้งโรงพยาบาลและแพทย์เองก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะเยียวยาผู้ป่วยผู้เสียชีวิตหรือทายาทของผู้เสียชีวิต
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโปลงศพค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําจัดการงานศพค่าขาดไร้อุปการะที่พอป่วยเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวเขาขาดคนดูแลต่างๆเนี่ยอันนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้
ค่ะ
นะครับหรือแม้กระทั่งค่าเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลหรือการไม่รักษาพยาบาลทําให้เขาต้องเกิดภาระมากขึ้นอย่างเงี้ย
ค่ะ
นะครับก็เป็นส่วนที่สามารถเรียกร้องให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบได้
ค่ะ
นะครับ
ซึ่งกรณีของสามีของผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตเนื่องจากโรงพยาบาลคุณหมอที่ควรจะดูแลโดยตรงในช่วงนั้นปฏิเสธการรักษาอาจจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าไม่เป็นข่าวพอเกิดเป็นข่าวแบบนี้ผู้บริโภคผู้ป่วยหลายคนอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเนี่ยนะคะถ้ามีอาการเจ็บป่วยแล้วสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีอาการหนักนะถ้าไปสถานพยาบาลแล้วโดนปฏิเสธแบบนี้จะทำยังไงซึ่งที่คุณโสพลอธิบายมาก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรบสถานพยาบาลอันนี้ก็จะดูแลเรื่องของการจัดตั้งการให้บริการของสถานพยาบาลอันนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกต่างๆด้วยใช่ไหมคะคุณโสพล
ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งคลินิกเสริมความงามที่เราเห็นเปิดกันน่ะจริงๆก็คือได้รับใบอนุญาตจากสถานการประกอบการสถานพยาบาลซึ่งก็ต้องทำตามกฎหมายด้วยเช่นกันจริงๆเป็นสถานพยาบาลก็ต้องรับรักษาผู้ป่วยนะ
ค่ะ
อันนี้เป็นหน้าที่เลยนะครับว่าคุณเปิดสถานพยาบาลเนี่ยคุณต้องรับรักษาผู้ป่วยบุคลากรคุณเนี่ยต้องมีความพร้อมต้องมีความเข้าใจว่าหน้าที่ต้องดําเนินการอย่างไรต้องตรวจวินิจฉัยโรคและทําการรักษาโรคให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเวชปฏิบัติต่างๆของหมอที่ได้ทําตามวิชาชีพ
จริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีหลายแบบเอกชนมีรัฐแล้วก็มีคลินิกใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเนี่ยไม่ได้จะอะไรนะเพียงแต่ว่าต้องข้อสังเกตว่าบางครั้งผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยก็อาจจะมีเหตุฉุกเฉินที่อาจจะต้องเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช่ไหมคะแล้วบางทีที่เป็นข่าวมาก็คือ มันมีกรณีที่ว่าสถานพยาบาลอาจจะนะดูแล้วเกี่ยวกับค่ารักษาเนี่ยมันอาจจะสูงพอดูเกี่ยวกับสภาพของผู้ที่ไปโรงพยาบาลแล้วเหมือนจะนะเหมือนจะแบบอาจจะไม่มีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเคยเกิดกรณีนี้เหมือนกันทำให้ผู้ป่วยบางคนถึงแม้ว่าแบบฉันจะฉุกเฉินขนาดไหนแต่ฉันก็ไม่กล้าไปสถานพยาบาลเอกชนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะให้ข้อมูลยังไงเพราะว่าตอนนี้สพช.เองก็มีกฎเกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉินที่ว่า
ใช่ครับ
ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้รอดชีวิตก่อนใน72ชั่วโมงแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะที่ปฏิเสธการรักษาคุณโสพลจะทำยังไงดี
คือแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็ควรจะต้องเข้ารักษาได้ทุกที่เนา
ะ
ไม่ว่ารัฐของหรือเอกชนนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องเงินกองทุนฉุกเฉินที่จะช่วยเหลือคนในกรณีนี้อยู
่
นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะต้องได้รับการรักษานะครับแต่ถ้าหากถูกปฏิเสธก็ต้องรีบหาสถานพยาบาลอื่นโดยเร็วหรือส่งต่อนะครับในการดําเนินการอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขเหมือนกันนะ
ค่ะใช่
ที่ต้องบอกว่าการที่หมอไม่รับรักษาเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของผู้ป่วยอย่างเงี้ยหมอก็ต้องมีความรับผิดชอบ
ค่ะ
ซึ่งกรณีที่เกิดเป็นข่าวเนี่ยผมคิดว่าเงินเยียวยาหรือบทลงโทษอ่ะมันก็ควรจะทําให้เป็นที่รับรู้ของสังคมเนาะ
ค่ะ
เพื่อจะเป็นในเชิงลงโทษด้วยแหละนะในมุมนึงอ่ะรัฐอาจจะต้องลงโทษสำหรับสถานพยาบาลที่ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องทำเนาะ
ค่ะ
อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตรงเนี้ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยในกรณีเกิดเหตุแบบเนี้ย ทางโรงพยาบาลเองก็ต้องให้ความสําคัญกับการเข้าเขาเรียกว่าการวินิจฉัยอะ
ใช่
วินิจฉัยโรคอะแล้วก็ชี้ว่าจะต้องดําเนินการรักษาอย่างไรเพราะว่าอาการที่เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสําคัญนะอย่างเช่นกรณีเนี้ยผู้ร้องเขาสงสัยว่าเขามีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจ
ใช่
หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอวัยวะส่วนสําคัญของร่างกายที่ทําให้เกิดผลต่อชีวิตได้อ่ะ
ค่ะ
ดังนั้นแพทย์จะตรวจแบบง่ายๆไม่ได้อ่ะต้องตรวจให้ละเอียด
ใช่
จะต้องตรวจจนเห็นได้ว่าเป็นอาการที่ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลไว้ก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นอันเนี้ยเวชปฏิบัติอันเนี้ยอาจจะมีความสําคัญเนาะ
ใช่
ว่ามันไม่ใช่แค่ตรวจแล้วกลับไปนอนบ้านอ่ะ
ค่ะ
ถ้าเกิดคนเจ็บหน้าอกถึงขั้นที่แบบอาการรุนแรงก็ควรจะให้เขานอนรักษาตัวแล้วก็มีการประเมินการรักษาหรือเปล่าที่ควรจะเป็นเนาะ
ใช่
อ่า
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตามมาตรฐานสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้รอดชีวิตภายใน72ชั่วโมงหรือว่าสิทธิยูเซปเนี่ยเขามีการกำหนดเกี่ยวกับอาการวิกฤตต่างๆไว้เหมือนกันว่าอาการแบบไหนเข้าขั้นวิกฤตแล้วโรงพยาบาลสถานพยาบาลนั้นต้องรับรักษาห้ามปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐหรือว่าคลินิกเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจและหัวใจเนี่ยเป็นเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินนะ32อาการหมดสติไม่หายใจเจ็บหน้าอกรุนแรงแขนขาอ่อนแรงกระทันหันซึ่งผู้หญิงที่ออกมาร้องเรียนครั้งนี้ก็คือสามีเธอมีอาการที่เขาบอกว่าเจ็บแปลบที่หัวใจใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็ชาไปถึงปลายแขนปลายอะไรอย่างเงี้ยปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ติดตามข่าวแล้วสามีของเธอเนี่ยมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลประกันสังคมที่โรงพยาบาลซานคามิโลราชบุรีด้วยนะ
ซึ่งจริงผมว่านี่แหละอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์เนาะในการปฏิบัตินั่นแหละเพราะจริงๆเขาอะเข้าเกณฑ์กรณีแบบนี้ต่อให้ไม่ฉุกเฉินก็เข้าเกณฑ์นะครับที่ต้องรักษาอยู่แล้วสองก็คืออยากจะสื่อสารกับผู้บริโภคว่ากรณีที่คุณเจ็บป่วยแล้วเห็นว่าอาการคุณคือตัวเราเองอะเราไม่ใช่หมอเนาะดังนั้นเราจะประเมินไม่ได้หรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอาการเราไม่ดีจริงๆอะเราก็ควรจะรีบไปหาหมออันนี้คือสิ่งที่เราควรทำ
ใช่
เนาะส่วนการวินิจฉัยเรื่องฉุกเฉินนะมันก็เป็นประเด็นที่แพทย์ต้องวินิจฉัยแต่ตัวเราเองอ่ะเพื่อเรารู้สึกว่าร่างกายไม่ผิดปกติที่ควรจะต้องรีบรักษาเนี่ยมันสิทธิ์ของเราที่จะเข้าไปให้หมอตรวจและรักษานะครับ
ค่ะ
อันนี้คือจุดที่สำคัญแต่สุดท้ายคือคนที่สำคัญมากคือว่าเราจะรอดไม่รอดเนี่ยก็คือแพทย
์
ดังนั้นอาชีพของแพทย์เนี่ยต้องเป็นว่าต้องบอกว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนนะครับดังนั้นมันมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงต่อผู้บริโภคดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาแบบเนี้ยผมคิดว่าแพทย์เองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ
ค่ะ
ให้เกิดการเยียวยาที่เป็นธรรมอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันเหมือนกันว่าค่าเสียหายการเยียวยาที่ผู้ป่วยหรือทายาทผู้ป่วยจะได้รับจากเคสเนี้ยมันควรจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ใช่
นะครับ
แล้วเกี่ยวพันไปถึงพรบ.แพทยสภาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแพทย์ด้วยนะคะ
ใช่ครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ทางหน่วยงานแพทยสภาต้องไปตรวจสอบการกระทำของแพทย์แล้วก็ลงโทษทางด้านวิชาชีพต่อไป
เอาละค่ะถ้าผู้บริโภคผู้ป่วยญาติผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบนี้หรือกรณีอื่นๆถ้าจะร้องเรียนหรือว่าหาหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือนี่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะ
ก็ถ้าเป็นปัญหาที่ได้รับจากสถานพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับที่เกิดจากการเราไม่ใช่บริการแล้วถูกปฏิเสธหรือว่ามีปัญหาในการรักษาเนี่ยก็สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่เบอร์1สายด่วน1502หรือว่าเข้า Google พิมพ์ว่าสภาผู้บริโภคก็จะมีเว็บไซต์ที่ cc.or.th ก็สามารถร้องเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้อีกช่องทางด้วยครับ
ค่ะก็ไม่อยากให้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะประชาชนทั่วไปผู้ป่วยเนี่ยให้ความไว้วางใจแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลสถานพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บป่วยนะยินยอมที่จะทำตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อการรักษาที่ได้ผลเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุปฏิเสธการรักษาแบบนี้ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีมันเสียความรู้สึกไปแล้วอะเนาะ
ใช่ครับ
ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อีก
ใช่คือต้องบอกว่าเราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องการเขาเรียกอะไรนะการช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเกิดความไว้วางใจคำตามคำทำตามคำแนะนำของแพทย์อยู่แล้วดังนั้นแพทย์เองก็ต้องมีหน้าที่ทำตามวิชาชีพเพื่อจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคสำหรับข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการแพทย์นะคะขอบคุณค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะและนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นคือคิดก่อนเชื่อ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาอุปกรณ์กีฬาแล้วก็สาร PFAS กีฬาก่อมลพิษได้จริงหรือข่าวกีฬาที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมว่ามาซากิชิบะนักสโนว์บอร์ดชาวญี่ปุ่นค่ะถูกตัดสิทธิ์อย่างกระทันหันเนื่องจากว่าสโนว์บอร์ดหรืออุปกรณ์ที่เธอใช้เนี่ยถูกตรวจพบว่ามีสาร PFAS หรือสารเคมีชั่วนิรันดร์ซึ่งถูกห้ามใช้ในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของปี2026เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งสาร PFAS เนี่ยเป็นสารที่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนักสกีชาวเกาหลีใต้2คนถูกตัดสิทธิ์ด้วยเพราะว่าฝ่าฝืนกฎใหม่ที่ห้ามใช้แว็กซ์สำหรับสกีที่มีสาร PFAS ที่ช่วยให้สกีและสโนว์บอร์ดเคลื่อนตัวได้เร็วบนหิมะด้วยทำไมเขาจึงให้ความสำคัญกับการไม่ให้ใช้สาร PFAS หรือสารเคมีชั่วนิรันดร์ในอุปกรณ์กีฬาด้วยเราไปฟังเรื่องนี้จากงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะ
คือสารเคมีกลุ่มนี้นะเป็นสารเคมีที่มันมีอันตรายที่ค่อนข้างชัดแล้วที่สำคัญคือมันพบได้ในเลือดของคนอเมริกันทุกคนที่เจาะเลือดมาดูเจอหมดแล้วกำลังสงสัยว่าเจอกับคนทั่วโลกด้วยซ้ำสารเคมีตัวนี้มันไปอยู่ในบรรยากาศก็มีไปอยู่ในน้ำอยู่ในดินสารพวกนี้จึงเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่ามันเป็นสารที่ถูกทำลายยากมากมันใช้เวลานานจนคำนวณไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมี DDT ซึ่งเราคำนวณว่าประมาณ50ปีมันถึงจะค่อยๆสลายตัวไปได้หมด DDT เนี่ยเราเลิกใช้มานานแล้วก็ยังตรวจพบได้พอสมควรในสิ่งแวดล้อมแต่ PFAS ตอนนี้กลายเป็นว่าตรวจที่ไหนเจอที่นั่นเพราะว่ามันใช้ไปทั่วใช้ได้ทุกอย่างใช้ในถุงป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟซึ่งถ้าใครไปซื้อมากินคุณเจอแน่
สาร PFAS ชื่อเต็มคืออะไรและมันก่ออันตรายอย่างไรคะ
PFAS เนี่ยมาจากคำว่า per and polyfluoroalkyl substances สารพวกนี้เป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอมจับตัวกับฟลูออรีนมันจะมีลักษณะเป็นโพลิเมอร์ยาวการเรียงตัวของฟลูออรีนกับคาร์บอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการผลิตดังนั้นเขาบอกว่าสารเคมีกลุ่มนี้สามารถมีได้มากถึง 15,000 กว่าชนิด
คุณสมบัติของมันดีแล้วก็ข้อด้อยของมันคืออะไรคะ
ข้อดีคือมันไม่จับน้ำไม่จับน้ำมันไม่จับอะไรเลยคือปกติเนี่ยสารเคมีบางชนิดละลายน้ำบางชนิดละลายในน้ำมันมีน้อยมากที่ละลายใน2 อย่างแต่ PFAS เนี่ยไม่ละลายในอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเคลือบทำกระทะที่สำหรับทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ไม่จับน้ำหรือไม่จับน้ำมันคุณเอาอะไรหยดลงไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าของที่หยดลงไปเนี่ยมันเป็นต้นก้อนอยู่เดิม
ใช้ในผลิตภัณฑ์พวกไหนอีกคะอาจารย
์ผ้ากันน้ำพรมสนามหญ้าเทียมใช้ทำเครื่องสำอางด้วยไม้ขัดฟันสกีสโนว์บอร์ดรถหรูหลายยี่ห้อเลยนะพวกรถราคาแพงๆเขาเคลือบไว้เพื่อให้มันไม่ต้านอากาศแล้วก็เครื่องบินรบเครื่องบินรบที่บอกว่าล่องหนเคลือบหมด
แล้วอันตรายของสาร PFAS คืออะไรนะคะ
ที่เขาประเมินได้คือมันรบกวนการทำงานของฮอร์โมนสิ่งที่ต่อจากการรบกวนการทำงานของฮอร์โมนคือมันอาจจะมีผลต่อการก่อมะเร็งมันรบกวนการทำงานของระบบสืบพันธุ์รบกวนการพัฒนาของเด็กในครรภ์มีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันอาจจะมีผลต่อการตอบสนองของวัคซีนที่ลดลงในเด็กเรื่องมะเร็งเนี่ยเขาพบค่อนข้างชัดไปในสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งไตกับมะเร็งอัณฑะแล้ว
ที่บอกว่าเขาใช้ในสโนว์บอร์ดแล้วก็สกีนี่เขาเอามาใช้ในส่วนไหนของมันคะ
สกีกับสโนว์บอร์ดเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นแผ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวผิวหน้ามันเนี่ยถ้าผิวหน้ามันมีความเสียดทานต่ำจะวิ่งไปได้เร็วขึ้นเขาก็จะใช้แว็กซ์เคลือบแล้วก็มีคนมารู้ว่าพอถ้าเอา PFAS จะผสมลงไปด้วยเนี่ยมันจะลดความเสียดทานได้มากขึ้นกว่าเดิมผลิตเจ้าแว็กซ์สำหรับสกีกับสโนว์บอร์ดเนี่ยใช้มานาน30กว่าปีแล้วด้วยซ้ำเวลาใช้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าปัญหาเกิดกับคนที่เป็นคนแว็กคือเจ้าหน้าที่ที่รับจ้างแว็กมีผลกับคนที่เล่นสกี
ค่ะ
แล้วก็อาจจะมีผลต่อคนที่ดูการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดพวกผู้ชมนี่แหละ
แว็กที่มีสาร PFAS ในสกีและสโนว์บอร์ดเวลาเอาสัมผัสไปกับพื้นหิมะล่ะเพราะว่ามันใช้ในกีฬาฤดูหนาวอะพื้นหิมะจะเป็นอะไรไหม
มันก็หลุดติดหิมะไปหิมะละลายก็ลงน้ำเป็นการกระจายออกไปคือนี่มันมีบทความนึงที่น่าสนใจนะบทความเรื่องผลกระทบของวัคซ์สกีที่มีฟลูออรีนที่ถูกห้ามใช้ต่อความเข้มข้นของสารเฟอร์และโพลีฟลูออรัลคิล PFAS ในฝุ่นภายในอาคารที่มีการเคลือบแว็กบนสกีในวารสาร Environmental Science Processes and Impacts ของปี2013เขาให้ข้อมูลว่ามีโอกาสสูงที่จะพบสาร PFAS ในชีวิตประจำวันก็มีการเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคหลายอย่างเรื่องของการเล่นกีฬาก็มีการเอามาใช้กับสกีกับสโนว์บอร์ดงานวิจัยเขาทดลองที่จะเริ่มเก็บว่าอากาศรอบตัวของช่างที่เคลือบสกีเนี่ยเอาแว็กที่มาเคลือบเขาลองเก็บอากาศรอบตัวช่างใน11คนที่ทำงานให้กับทีมชาติสกีครอสคันทรีของสวีเดนและสหรัฐอเมริกาในรายการแข่งขัน World Cup 11รายการระหว่างปี2007ถึง2011ระยะการเคลือบแว็กเนี่ยมันจะเป็น 2-3 วันในแต่ละสนามแต่ละกว่างการแข่งขันเดือนธันวาถึงมีนาคมช่างเทคนิคเนี่ยจะเคลือบแว็กสกีที่มีฟลูออรีนประมาณ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาก็เลยไปเก็บอากาศรอบตัวเจ้าหน้าที่พวกนี้เขามีอุปกรณ์เก็บนะผลก็ปรากฏว่าระดับของ PFAS รอบตัวคนพวกนี้สูงกว่าคนทั่วไป2เท่าซึ่งก็ถือว่าน่ากังวลเพราะว่าคนทั่วไปที่จะมีสารพวกนี้อยู่รอบตัวเนี่ยคือคนที่จริงๆแล้วเขาจะพูดถึงเนี่ยก็คือนักสกีกับคนดูนี่แหละพอไปดูอีกบทความนึงเนี่ยเรื่องระดับสารเปอร์และโพลีฟลูออรัลคิล PFASในน้ำเลือดและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการศึกษานำร่องของนักกีฬาสกีในนิวอิงแลนด์เนี่ยบทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร Environmental Research ของปี2024เขาก็รายงานผลการติดตามกลุ่มนักสกีพบว่าผู้ที่เคลือบแว็กสกีบ่อยมักมีระดับ PFAS ในเลือดสูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็ยังมีคอเลสเตอรอลรวมทั้งคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำคือ LDL สูงกว่าด้วยซึ่งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเจ้าแว็กพวกนี้มีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบโดยหลักเขาพบอันนึงว่ามันเป็นสารที่ไปกระตุ้นการผลิตคอเลสเตอรอลให้สูงขึ้น
การสัมผัสของเขานี่มันสัมผัสบ่อยหรือว่าความถี่เป็นยังไงคะอาจารย์
คือช่วงเล่นกีฬาเนี่ยช่วงที่มีการแข่งขันเนี่ยพวกนี้สัมผัสกันที30-40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าถ้าช่วงที่ว่างๆมันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกเราได้รับ PFAS เนี่ยไม่ใช่เพราะจากการแว็กสกีอย่างเดียวเนี่ยคนพวกนี้เขาก็สัมผัสจากทั้งอื่นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าคนอเมริกันทุกคนเจาะเลือดคนไหนเจอคนนั้น
มีอุปกรณ์กีฬาหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาอย่างอื่นอีกไหมคะที่เขาห้ามมีเลยค่ะ
ที่ชัดๆเนี่ยคือยาเทียมคือเรามีสนามฟุตบอลสนามกีฬาหลายอย่างที่เป็นยาเทียมพอสมควรนะมันมีบทความเรื่องการศึกษาความเป็นพิษความท้าทายและทิศทางในอนาคตถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามยาเทียมในวารสาร Environmental Pollution ปี2022เขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับเขาบอกว่าหลายชุมชนทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังต่อต้านการติดตั้งสนามยาเทียมเนื่องจากมีผู้คัดค้านที่กังวลเกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลจากเศษยางที่ใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกซึ่งทำจากยางรถยนต์รีไซเคิลพรมพลาสติกและส่วนประกอบสังเคราะห์อื่นๆในสนามยาเทียมเนี่ยเขาพบสาร PAH PAH นี่มันก็คือสารที่เกิดจากอาหารปิ้งย่างลมควันด้วยมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมซึ่งเขาเอามาทำเป็นพวกยาเทียมได้สารทาเลตอันนี้เป็นพลาสติกไซเซอร์ที่ใช้ผสมกับพลาสติก PVC ซึ่งก็มีการเอาพลาสติก PVC เนี่ยมาใช้ในการผลิตยาเทียมด้วยแล้วก็ยังมีสาร PFAS เขาคงต้องการที่จะให้ยาเทียมเนี่ยมันไม่เกาะน้ำสารเคมีพวกนี้ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งมีพิษต่อระบบประสาทก่อกลายพันธุ์แล้วก็มีผลต่อระบบฮอร์โมนการใช้สนามยาเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในสนามกีฬานะบ้านข้างๆผมเนี่ยก็ใช้ยาเทียมนะเขาปลูกเขาขี้เกียจถอนหญ้าเขาก็เอายาเทียมเนี่ยมาปลูกแทนให้มันแบบว่าหญ้าไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยหญ้ามันก็แทงขึ้นมาได้บ้างนะ
อาจารย์ตอนนี้ในกรุงเทพสังเกตว่ามีสนามฟุตบอลขนาดเล็กที่ใช้หญ้าเทียมเป็นส่วนใหญ่นะน้อยมากเลยที่จะมีหญ้าแท้ถ้าไม่ใช่พวกที่เป็นสนามกีฬาใหญ่ๆอย่างของกกท.อย่างเงี้ย เราจะเลี่ยงได้ยังไงเพราะว่ามีสนามกีฬาฟุตบอลเอกชนที่เปิดสอนเด็กๆในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอ
่
ะ
ยาเทียมส่วนใหญ่ที่วางขายในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเกรดที่จัดสวนกับสนามกีฬาทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นพลาสติกประเภท PE หรือโพลีเอทิลีนและก็ PP โพลีโปรพิลีนซึ่งโดยธรรมชาติจะไม่ใช่สาร PFAS เหตุผลมันแพงยาเทียมดีๆที่ใช้ PFAS เนี่ยมันจะแพงไอ้ที่ใช้บ้านเราเนี่ยมันถูกหน่อยแหละเพราะมันก็ทำมาจากพลาสติกทั่วไปดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากนักเนื่องจากว่าความแพงมันช่วยทำให้เราปลอดภัย
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สาร PFAS หรือการได้รับสารเหล่านี้ที่เขานำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวอุปกรณ์กีฬาหญ้าเทียมต่างๆแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะอาจารย์เพราะว่ามันก็ยังคงมีประโยชน์ใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสารเคมีชั่วนิรันดร์น่ะเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ยังไงเพื่อความมั่นใจ
กรณีหญ้าเทียมเนี่ยนะมีบทความนึงที่อ่านแล้วประหลาดใจและน่าสนใจมากมันเป็นบทความเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ถูกกล่าวอ้างถึงสนามหญ้าเทียมและยางบดบทความตีพิมพ์ในวารสารสปอร์ตแมกซีนปี2017เขาพบว่าเศษยางที่มันใช้ในการทำสนามหญ้าเทียมเนี่ยนะมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในผู้ที่ใช้สนามเหล่านี้โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและพบมากในผู้รักษาประตูฟุตบอลเหตุผลง่ายๆก็คือผู้รักษาประตูเนี่ยต้องพุ่งตัวลงไปนอนใช่ไหมหรือไม่ก็พอรับลูกได้เสร็จปั๊บก็นอนลงไปก่อนเพื่อช่วงเวลาอะไรเงี้ยปรากฏว่าผู้รักษาประตูอ่ะถ้าใช้สนามหญ้าเทียมดีๆเนี่ยเสี่ยงอันตราย
ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยังไงเพื่อให้เราสัมผัสกับสิ่งที่มีสาร PFAS น้อยที่สุด
อย่างกรณีเสื้อผ้ากันน้ำเนี่ยก็อย่าใช้ก็ทำให้เส้นมันเล็กด้วยแล้วก็เคลือบสารอะไรก็ตามที่ทำให้มันกันน้ำเนี่ยเสื้อผ้าพวกนี้จะแพงมากเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งอย่าใช้ของแพงเพราะว่า PFAS ที่มันแพงพอสมควรกรณีใช้กระทะสำหรับทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ทนพอสมควรนะไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราใช้ตะหลิวดีๆที่เป็นตะหลิวที่เขาใช้สำหรับเฉพาะเรื่องนี้เลยอย่าไปใช้ตะหลิวที่ผมว่าไม้เนี่ยไม่ค่อยดีนะไม้นี่มันก็ขูดพอสมควรนะคือมันหลุดจากการขูดดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้แล้วต้องแช่น้ำให้มันเย็นก่อนแล้วก็แช่น้ำแล้วถึงจะมาล้างก็ค่อยล้างใช้ฟองน้ำถูว่าเบา
อุปกรณ์กีฬาอย่างพวกสกีหรือสโนว์บอร์ดล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬาไทยหลายคนก็เริ่มที่จะไปแข่งกีฬาฤดูหนาวแล้วนะ
ไม่มีปัญหาหรอกก็ใช้แว็กที่เขาเขียนว่า PFAS free หรือว่าแว็กที่มันถูกหน่อยคือถ้ามี PFAS เนี่ยมันแพงแน่เพราะมันประสิทธิผลมันจะดีกว่าใช่ไหมนักกีฬาก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยยิ่งตอนนี้ถ้าเขามีกฎระเบียบออกมาซึ่งตอนนี้อาจจะมีการใช้ในทุกการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่โอลิมปิกหรือว่าระดับเล็กเขาก็อาจจะมีการบังคับให้ตรวจหมดเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องระวังเรื่องนี้โค้ชต้องสนใจ
เพราะฉะนั้นซื้ออุปกรณ์กีฬาเหล่านี้ก็ต้องดูฉลากด้วยว่าต้องเป็น PFAS free นะคะ
สินค้าทุกอย่างที่เราซื้อเนี่ยขอให้อ่านฉลากแล้วเราควรจะรู้ว่าสินค้าแต่ละอย่างมันจะมีอะไรไหมที่น่าจะเป็นปัญหากรณีเครื่องกีฬาอุปกรณ์กีฬาที่อาจจะมี PFAS ได้เนี่ยคือบริษัทที่ผลิตเนี่ยถ้าเขาต้องการขายของระบบของเขาดีจริงๆเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า PFAS free
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือคิดก่อนเชื่อคุยกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะเรื่องของสารเคมีชั่วนิรันดร์หรือ PFAS เป็นสารที่อันตรายก่อมะเร็งให้กับคนแล้วก็ถ้าลงไปในสิ่งแวดล้อมก็ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเสียไปด้วยนะคะถ้าเรามีทางเลือกอื่นก็ไม่น่าจะต้องไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารเคมีชั่วนิรันดร์แบบนี้คือมันเป็นอันตรายกับคนใช้แหละถ้าเรารักสุขภาพรักชีวิตก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้อะไรก็ตามที่มันมีสาร PFAS นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า YouTube รวมไปถึงฟังจากสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น